Είναι η τελευταία φορά που μαζευόμαστε πριν από το Πάσχα. Το επόμενο Σάββατο του Λαζάρου δεν θα συναντηθούμε, γιατί έχουμε άλλες υποχρεώσεις. Θα προτιμούσαμε σήμερα να συμμετέχετε εσείς με ερωτήσεις, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε από προηγούμενα θέματα ή κάποιες απορίες ή κάποιες θέσεις μπορείτε να εκθέσετε, για να μπορέσει να γίνει αφορμή για να δούμε παραπέρα κάποια πράγματα.
Είναι κάτι που τσαντή στο κόσμο, που είναι κάπως εκπληκτική, λέγεται από τους ζευγούς.
Συγγνώμη, δεν ακούω.
Είναι κάτι που τσαντή, λέμε στο κόσμο, που είναι κάπως εκπληκτική, δηλαδή βάλουμε ένα δύο τον εχθρό μας και είναι αρκετά έντονη. Πώς αισθανόμαστε τη σελίδα, τι λέμε στο κόσμο.
Ποιο συγκεκριμένο, για ποιον.
Μετά τον 50ο, δεν θυμάμαι το νούμερο.
Τον 50ο.
Μετά τον 50ο.
Ο Δαβίδ, να μην ξεχνάμε πως ήταν προφήτης και βασιλέας, και μιλούσε για την εποχή του, για τον εαυτό του, για τις συνθήκες τις οποίες περνούσε, και τοποθετεί το στον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Ζητούσε τη βοήθεια του Θεού για τους εχθρούς του, αυτούς δηλαδή που άδικα έβαλαν εναντίον του, και δεν ζητούσε την καταστροφή των εχθρών του, αλλά αν θέλετε ανθρωπίνως την δικαίωσή του, δηλαδή ταπεινά κατέθετε ότι δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος αυτών των καταστάσεων και ζητούσε τη δικαίωση από τον Θεό, όχι κατατροπώνοντας τον εχθρό, διαλύοντάς τον, αλλά κατατροπώνοντας το ψεύδος και την έχθρο. Αλλά και αυτά απέκτησαν ένα άλλο περιεχόμενο, ένα πνευματικό περιεχόμενο, και εχθρόν εννοούμε την αμαρτία, εχθρόν εννοούμε τον αντικείμενο, τον διάβολο. Οπότε όταν μιλούμε για εχθρούς, δεν εννοούμε κάποιους ανθρώπους, αλλά εννοούμε την αμαρτία, αυτήν που μας εμποδίζει του να έχουμε σχέση καθαρή με τον Θεό. Θέλει προσοχή αυτό το θέμα που αναφέρατε, γιατί υπάρχει στις μέρες μας μια αντίληψη εξαιτίας αυτών των γεγονότων του πολέμου, που κανείς προφασίζεται την χριστιανική του ιδιότητα για να ισχυροποιήσει την άποψη ότι πρέπει να κάνει πόλεμο. Και λέει ότι εγώ καλός, εσένα τον κακό θα σε συντρίψω και θα σε ελευθερώσω. Καλός θα διαλύσει τον άξονα του κακού. Αυτή είναι μια άποψη παράξενη που δημιουργείται σιγά σιγά στον κόσμο, ενός χριστιανισμού δυτικού που συνδέεται με ιουδαϊκά στοιχεία. Έχουμε λοιπόν κάποια χριστιανικά στοιχεία του δυτικού κόσμου, των Προτεσταντών, που με κάποια ιουδαϊκά στοιχεία περί εκλεκτού γένους κλπ. Κλπ. Μπουρδουκλώνονται και φτιάχνουν παράξενα μορφώματα ότι εγώ είμαι ο ελευθερωτής σου, εγώ είμαι ο σωτήρας σου, εγώ θα επιβάλλω την τάξη στον κόσμο. Με στοιχεία παλαιοδιαθηκικά, όπως βλέπουμε εδώ που αναφέρει ο Δαβίδ. Μου έκανε εντύπωση, μου ανέφερε ένας άνθρωπος ένα διάλογο που είχε με έναν Προτεστάντη, έναν Ευαγγελικό, που πίστευε και υπερασπιζόταν αυτή την άποψη, ότι ναι, όντως οι Αμερικάνοι καλά κάνουν, και είναι του Θεού και πρέπει να συντρίξουν το κακό και θεμελιώνουν την ιδέα του πολέμου στηρίζοντας στη στοιχεία Παλαιάς Διαθήκης. Και θέλει προσοχή να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όπως και άλλα στοιχεία και στο δικό μας χώρο που αναπτύσσεται ένας εθνικισμός μπερδεμένος με τον χριστιανισμό και πάλι που μιλούμε για εκλεκτό γένος, δεν είναι οι Ιουδαίοι, τώρα είναι οι Έλληνες ή οποιοσδήποτε αν είναι, τα οποία θέλουν μεγάλη προσοχή. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι παρήλθε η σκιά του νόμου, η Παλαιά Διαθήκη, και έχουμε την αποκάλυψη της αληθείας με την Καινή Διαθήκη, με τον καινό λόγο, τον καινούργιο λόγο, τον Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να δικαιωθεί με κανέναν τρόπο ο πόλεμος. Έχουμε τον καινό λόγο που μιλάει για αγάπη προς τους εχθρούς. Έχουμε τον Κύριο που καλεί τους Αποστόλους σε ιεραποστολή να κηρύξει στον κόσμο, στα έθνη, τον Ευαγγελικό λόγο, τον καινούργιο λόγο. Δεν μπορώ απομένως να μιλώ για τον παλαιό λόγο που ισχυροποιώ και θεμελιώνω την άποψη του πολέμου. Μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκεται σε σκοτάδι. Μπορεί ο άνθρωπος να ζει την Παλαιά Διαθήκη ακολουθώντας αυτή την αντίληψη. Δεν σημαίνει όμως ότι θα λειτουργήσουμε τον Παλαιό Νόμο. Γιατί από τη στιγμή που απεκαλύφθη η αλήθεια, ήδη ο κόσμος, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, μπήκε σε μια άλλη πραγματικότητα. Την πραγματικότητα της φανέρωσης της αληθείας του πρόσωπο του Χριστού. Ότι επομένως είτε κανείς είναι ειδωλολάτρης τώρα, είτε είναι εθνικός, είτε είναι μουσουλμάνος ή οτιδήποτε, είναι οτιδήποτε κακός, πλέον έχουμε έναν άλλον λόγο, το λόγο της αγάπης, και με αυτόν τον λόγο θεραπεύεται ο άνθρωπος. Η Παλαιά Διαθήκη είχε ένα άλλον λόγο, στο βαθμό που μπορούσε να καταλάβει ο άνθρωπος και στο βαθμό που ο Θεός λειτουργούσε τη θεραπεία του ανθρώπου τότε. Όταν όμως ήρθε το πλήρωμα των καιρών και υπήρξε η Παναγία μας που εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους έδωσε τη δυνατότητα να φανερωθεί ο Θεός στον κόσμο, στον πρόσωπο του Χριστού, ήδη μπήκε σε ένα άλλο πνεύμα ο κόσμος. Εν δυνάμει ο άνθρωπος με την ενσάρκωση του Χριστού έχει άλλη προοπτική σωτηρίας, την προοπτική της αγάπης και της χάρης του Θεού. Άρα δεν μπορεί κανείς να επανέρχεται στον Παλαιό Νόμο και να λέει να και πόλεμο κάνανε και σφάζανε και ο Θεός τιμωρούσε και να επικαλούμε αυτά τα Ιουδαϊκά στοιχεία μπλέκοντάς τα στα χριστιανικά και να φέρουν αυτή την άποψη ότι να μπορώ να κάνω πόλεμο για να ανατρέψω τον νόμο του κακού. Και να προσέξουμε, αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και μέσα σε εμάς. Δεν είναι μπουρδουκλωμένη αυτή η ιδέα ότι εκλεκτός λαός τώρα μετά τους Εβραίους είναι οι Έλληνες. Να το πούμε και διαφορετικά. Αυτή η αντίληψη του νομικισμού, του Θεού ως τιμωρού, του Θεού ως δικαίου, δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας τέτοια αναγωγή. Δεν λάβαμε και λαμβάνουμε. Οι ιδέες ακόμα που αναπτύσσονται για προορατικά ότι θα ελευθερωθεί κάποτε η πόλη και θα διαλυθεί η Τουρκία και θα γεμίσει αίμα η Κωνσταντίνα από τόσους πεθαμένους, μας χαροποιεί εμάς. Και ποια είναι η βάση που θα ελευθερωθεί, που θα σκοτωθούν όσοι άνθρωποι? Αυτές δεν είναι οι ουδαϊκές αντιλήψεις μπλεγμένες σε μια χριστιανική ιδέα? Αυτά όμως δεν υπάρχουν πλέον. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο Χριστός ήρθε. Ήρθε το πλήρωμα των καιρών και φανερώθηκε. Και τώρα πληρώθηκε ο νόμος, ολοκληρώθηκε με την εντολή της αγάπης. Της αγάπης προς εχθρούς. Υπήρχε ο νόμος ο παλιός, ο παιδαγός εις Χριστόν. Τώρα ο Χριστός φανερώθηκε. Πάβει αυτή η αγωγή να υφίσταται. Έχουμε την αγωγή του Χριστού, της χάριτος και όχι του νόμου. Και ανεξάρτητα αν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται αυτή την ιδέα ή όχι, ανεξάρτητα την κατανοή, και θα σου πει άλλος, ναι πάτερ μου, αλλά ο άλλος, ο μουσουλμάνος, είναι στην Παλαιά Θήκη ακόμα.
Είναι μεν αυτό στην Παλαιά Θήκη, δεν έχει σημασία. Ο κόσμος ήδη οικουμένη έχει ποτιστεί από το αίμα του Σταυρού. Και το μυστήριο είναι ένα γεγονός αιώνιο που φανερώθηκε. Και εν δυνάμει υπάρχει αυτή η προοπτική του ανθρώπου να δεχθεί τον Λόγο του Θεού, τον αληθινό Λόγο. Υπάρχουν οι άνθρωποι που εδέχθηκαν τον Λόγο, οι Απόστολοι, οι διάδοχοί τους, η Εκκλησία του Χριστού, που τα μυστήρια της φανερώνουν αυτό το μυστήριο της αγάπης του Θεού, και η δουλειά μας φίλε δεν είναι να σφάζουμε, αλλά να αποστελόμεθα εις τα έθνη, να κηρύσουμε το Λόγο του Θεού και να βαφτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι άλλο το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, στην εποχή εκείνη αυτό είχε ανάγκη ο κόσμος, να αναπτυχθεί και να πορευτεί. Τώρα έχουμε έναν άλλο λόγο. Και πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά τα αρρωστημένα πράγματα που απλώς ψυχολογικά καλλιεργούν την έπαρσή μας και τον εγωισμό μας. Που δείχνει πίσω από αυτό τελικά δεν προσβλέπουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά στην Βασιλεία την Επίγειον, ας μην το ομολογούμε. Η νοοτροπία μας, η αντίληψή μας τέτοια είναι. Που αυτά δεν είναι ασκέτες μας, μας αφορούν. Όχι γιατί θα μας ρωτήσει κάποιος και θα τοποθετηθούμε. Θα ακούσετε πολλούς να λένε για αυτές τις ιδέες. Χριστιανούς, Ορθόδοξους και εμείς. Και να σου λέει ότι ο Θεός δεν ήταν τιμωρός. Δεν βοηθούσε στους πολέμους. Τώρα δεν θα μας βοηθήσει. Καλά δεν κάνει ο Μπους, ο οποίος έρχεται να τρέψει τους μουσουλμάνους και να φέρει ελευθερία. Πολλοί άνθρωποι θα το πούνε αυτό το πράγμα. Αυτά όμως είναι αρρωστημένες ιδέες, οι οποίες επαναλαμβάνουμε δεν έχουν το πνεύμα του Θεού. Και μπαίνουν μετά και στην καθημερινή μας νοοτροπία. Πώς? Όταν λοιπόν είμαι στην εκκλησία και βλέπω τον άνθρωπο να μην κάθεται σωστά και τον κατακρίνω και τον απορρίπτω, αυτό είναι το ίδιο πνεύμα. Όταν είμαι στο σπίτι μου και είμαι κέρβερος με τα παιδιά μου, με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου και κατεβάζω τη σπάθη του νόμου και δεν εκδηλώνω το πνεύμα της ελευθερίας, της χάρτης και της αγάπης, τι δηλώνει? Παρότι δεν αποδεχόμαστε πλέον την Καινή Διαθήκη και αρνούμεθα την παρουσία του Χριστού και το έργο του με το να πηγαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Στον νόμο δηλαδή και στην προβολή του νόμου στη ζωή μας ως το αγαθόν της ζωής. Ο νόμος αυτός ολοκληρώθηκε με έναν άλλο νόμο, τον νόμο της αγάπης, τον νόμο της συγχώρησης. Το νόμο της αποδοχής του διαφορετικού. Το νόμο της ενότητος. Το νόμο της καταλλαγής. Το νόμο της συνεννόησης. Και την κατάργηση του φατριασμού και της ομαδοποίησης και της μυσαλλοδοξίας, ιδιαίτερα δε της θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Ναι, πες μου Κωνσταντίνα.
Παλά δεν ξέρω πώς λένε πατέρες και άπολοι να διαβάζουν, να κατανοήσουν πρέπει να πρέπει να διαθήκουν. Πώς όμως πάνω σε αυτό
περνόμαστε? Ναι, εμείς κάνουμε λάθος, γιατί δεν βλέπουμε την Παλαιά Διαθήκη στην προοπτική της Καινής Διαθήκης, γιατί η Παλαιά Διαθήκη φωτίζεται με το φως της Καινής Διαθήκης. Και εμείς το βλέπουμε ξεχωριστά, το απομονώνουμε και ακολουθούμε τη δική μας αντίληψη. Έτσι. Λέγε Δημήτρη.
Λέει στον Ψαλμό, θυσία το Θεό, πνεύμα συγκεκριμένο, καρδία συγκεκριμένη και ταπεινωμένη,
ο Θεός του Θεού. Καρδία συντηρημένη και ταπεινή Θεό σου και εξουδενώσει. Είναι καθαρό αυτός ο ψαλμός που δηλώνει ότι οφείλουμε να έχουμε αγωγή μετανοίας. Δεν δικαιώνεται ο αναμάρτητος, αλλά δικαιώνεται ο συντετριμένος, αυτός που αναγνωρίζει το πάθος του, ζει το έλεος του Θεού και ελπίζει σε Αυτόν. Να το πούμε πιο απλά. Υπάρχει η ιδέα ότι πρέπει να είμαστε καλοί χριστιανοί, να τηρούμε τις εντολές του Θεού, τα ακολουθούμε όλα αυτά και φουσκώνουμε μέσα μας και νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, που αυτό βεβαίως δείχνει ότι δεν καταλάβαμε ότι η τήρηση των εντολών έχει ως προοπτική όχι τη δικαίωση του εαυτού μας, αλλά ως προοπτική την αίσθηση του Θεού, την δυνατότητα προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Η τήρηση των εντολών με παραπέμπου δηλαδή στον Χριστό. Αυτό το αγνοούμε και τηρούμε τις εντολές για να νιώθουμε δικαιωμένοι με τον εαυτό μας. Και αυτό μας δημιουργεί μια έπαρση. Και πολλές φορές υποδορίως έρχεται αυτό, δεν το καταλαβαίνουμε και γίνεται η αίσθηση ότι εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Και προσεγγίζουμε την Εκκλησία και τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Και δεν αναπαυόμαστε. Και δεν λειτουργεί ο Θεός μέσα μας. Ο Θεός λειτουργεί σε αυτή την καρδιά που είναι συνετριμένη και ταπεινωμένη. Που καταλαβαίνει. Ολόκληρος είμαι μια αποτυχία. Είμαι ένα τραύμα. Είμαι μια ασθένεια. Εσύ είσαι ο σωτήρας μου. Εσύ είσαι η πλήρης επιτυχία. Εσύ είσαι η θεραπεία μου. Εσύ είσαι ο γιατρός μου. Εγώ είμαι η ανυπαρξία, εσύ είσαι η ύπαρξη. Εγώ είμαι ο ανύπαρκτος, εσύ είσαι ο υπαρκτός. Και αναφέρομαι και κατατίθομαι στον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη σοφία και η μεγαλύτερη επιστήμη στην πνευματική πράξη. Αν θέλετε, το κλειδί το οποίο μας ανοίγει τους ουρανούς, η μεγαλύτερη επιστήμη στην πνευματική ζωή είναι αυτό το πράγμα. Να καταλάβουμε την ανυπαρξία μας και να παραδεχθούμε την ύπαρξη του Θεού. Να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν μας δικαιώνει και αυτός που μας δικαιώνει είναι η αγάπη του και η χάρη του. Και αγώνας μας είναι να παραδεχθούμε και να κατανοήσουμε αυτό το πράγμα και να ζήσουμε τον Θεό αυτή στη ζωή μας. Πρακτικά και εμπειρικά αν το δείτε, ετοιμάστε κανείς να κοινωνήσει. Τα τηρεί όλα κατά τα γράμμα. Αλλά όλα αυτά που τηρεί είναι ισχυροποιεί την αίσθηση ότι είναι ικανός. Τώρα μεταλαμβάνω. Αξίως. Και κοινωνεί και δεν λαμβάνει την χάρη που θα προσδοκούσε. Και κανείς μπορεί να καταλάβει ότι ό,τι και αν ετοιμαστώ, η ετοιμασία μου δεν με δικαιώνει. Η ετοιμασία μου είναι για να μου καλλιεργηθεί η έφεση και ο πόθος για να απολαύσω την δωρεάν του Θεού. Επομένως, ό,τι και αν κάνω, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την χάρη. Χάρη τη Θεού εστέ σε σωσμένη. Και ο λόγος μου αγώνας είναι η εσωτερική προπόνηση και εξάσκηση για να είμαι δεκτικότερος της χάρης του Θεού. Και καταλαβαίνω την αμαρτία μου. Η αμαρτία μου ενώπιον μου εσύ διαπαντός. Με συντρίβει η αμαρτία μου. Με διαλύει. Και έρχομαι διαλυμένος, αλλά και με πόθο για την χάρη του Θεού. Και η καρδιά μου είναι δεκτική τότε της χάρης του Θεού και θα μπορούσε και ανάπαυση και χαρά. Αυτή η αίσθηση της προσωπικής πτώσεως της αναξιότητος μου αναπτύσσει και ένα άλλο ήθος. Αυτή η τοποθέτηση έχει τις πρακτικές της προεκτάσεις. Η θεολογική βάση έχει τις πρακτικές της προεκτάσεις. Δεν μπορείς να έχεις συντετριμένο πνεύμα, αληθινά συντετριμένο, να σε ταπεινώνει ο πόθος και η αγάπη σου για τον Θεό και εσύ ταυτόχρονα να μπορείς να είσαι σκληρός με τον συνάνθρωπό σου. Να μην βάζεις νερό στο κρασί σου, να μην έχεις υπήκεια, να μην έχεις ευελιξία, να μην προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις και να δίνεις τη δυνατότητα ανάπαυσης του άλλου και τη δυνατότητα να προχωρήσει και να προοδεύσει σχέση. Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι είναι συντετριμμένος και ταπεινωμένος και να είναι σκληρός ελεκτής των άλλων ανθρώπων και βάναυσος εναντί των αδυναμιών του άλλου ανθρώπου. Συνεπώς λοιπόν αυτό το πνεύμα της συντριβής θεωρούμε πως είναι ο δρόμος, είναι η θύρα που μας ανοίγει στους ουρανούς, είναι η μεγαλύτερη πνευματική άσκηση και επιστήμη που μπορεί να μας κάνει δεκτικούς της σοφίας του Θεού και της γνώσης του Θεού. Παράλληλα δε και πρακτικά στη ζωή μας είναι το μεγαλύτερο εφόδιο για να μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της διαπροσωπικής σχέσης. Είμαστε πολλά ψυχολογικά, αλλά τα πνευματικά έχουν άλλη δύναμη και αξία. Αυτό αν είναι η συνείδηση μέσα μας, συντριβή, τότε δίνει άλλη λύση. Και άλλη δυνατότητα στις σχέσεις μας και στη ζωή μας. Καρδία στη ζωή, ο Θεός ούτε ξενός, δηλαδή ο Θεός δεν θα εξουθενώσει τον συντετριμένο, όχι γιατί συντρίβει και εξουθενώνει τον μη συντετριμένο, αλλά τι γίνεται, ο μη συντετριμένος, ο επαρμένος, δεν γίνεται δεκτικός του Θεού. Δεν γίνεται δεκτικός της χάρης του Θεού και ταλαιπωρείται και τρώγεται. Όπως λέει ο Άγιος Ιλιανός, οι υπερήφανοι πάσχουν, τρώγονται, τους έχουν τώρα στραβά, μα τους εγκαταλείπει ο Θεός. Δεν τους εγκαταλείπει ο Θεός, είναι υποκειμενική αίσθηση. Εγώ κλείνω την καρδιά μου στον Θεό και δεν αισθάνομαι ότι είναι ο Θεός μέσα μου. Αυτή την... Σαφέστατα, είναι αυτοεξουθένωση, είναι διάλυση. Οι υπερήφανοι λέει πάσχουν, γιατί ο Θεός αδιαφορεί για τον υπερήφανο, αφού λέει βρέχει επιδικίως και αδίκους. Εγώ κλείνω την καρδιά μου στον Θεό. Και αυτό που εισπράττω είναι η απουσία του Θεού. Και νομίζω ότι ο Θεός με εγκαταλείπει και με τιμωρεί και με εξουθενώνει. Εγώ εξουθενώνω τον εαυτό μου. Επομένως, ο ταπεινός και συντετριμμένος δεν θα είναι εξουθενώσει ο Θεός, γιατί θα τον αγγίξει η χάρη σου. Θα ανοιχτεί ο άνθρωπος στον Θεό και θα γευτεί την χάρη. Κανείς άλλο.
Την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί στα όρια που βάζουμε, την αναγκαιότητα των ορίων. Αυτό τελευταίο τώρα που είπατε. Δηλαδή η καρδία συνδεδεμένη και ταπεινωμένη ενός χριστιανός και υπάρχει λοιπά, και αυτή η αρχή ως πνευματική αρχή που λύνει, λύνει πολλά πράγματα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η ερώτησή μου ήταν, ο καθένας σίγουρα είναι απαραίτητο να βάλει τα όρια, αλλά το Ευαγγέλιο και ενός λόγους του Κυρίου είναι από μόνος του, ας πούμε, δεν αποτελεί για τον κάθε χριστιανό και για τον κάθε άνθρωπο γενικότερα τα όρια. Δεν είναι καλύτερο να υιοθετήσουμε τα όρια που μας συμβουλεύει ο Κύριος, να υιοθετήσουμε, και αυτό από μόνο του θα λύσει την διαπροσωπική σχέση. Από μόνο του σχετικά, συσταγωγικά το από μόνο του. Δηλαδή να γίνει η δουλειά περισσότερο, αντί ο καθένας να μπει μέσα σε αυτό το μπέρδεμα που είναι λίγο δύσκολο αν δεν έχει διάκριση ο άνθρωπος, ακόμα και όρια να θέσει.
Ένας άνθρωπος που θα προχωρήσει, η πνευματική ζωή δεν είναι παράλογη. Η πνευματική ζωή δεν είναι σύγχυση. Η τεμπελιά μας να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας λέει, μωρέ, θα διακολύσουμε πνευματική ζωή και θα λυθούν όλα. Μα η πνευματική ζωή είναι και τα όρια. Και αν είναι γνήσια η πνευματική ζωή θα βγάλει όρια. Γιατί τι σημαίνει, όταν εγώ προσπαθώ, ξέρετε, είναι αυτή η αφέλεια, η αφασία που μας πιάνει, ότι το κομποσχήνι να μου λύσει όλα τα προβλήματα. Το κομποσχήνι με επίγνωση. Το κομποσχήνι με ευθύνη προσωπική. Έχω πνευματικό, βολεύουμε, θα μου πείτε να κάνω και τέλειωση. Η υπακοή όμως δεν είναι μία ανάληψη της προσωπικής μου ευθύνης, είναι ενεργοποίηση της προσωπικής μου ευθύνης. Είναι να παιδευθώ, να προχωρήσω. Και για να φτάσει κανείς στην πνευματική δότηση ταρπινώσεως, πρέπει να παιδευτεί στην προσωπική του σχέση. Να βάλει και όρια, να τριφτεί, να κάτι καταλάβει και να καταλάβει την αδυναμία του. Η πνευματική επίσης ζωή απαιτεί οδύνη. Εάν φοβούμαστε τον κούραση των ορίων, τότε πολύ περισσότερο θα φοβηθούν την πνευματική οδύνη. Άρα τι γίνεται, εμείς νομίζουμε ότι η πνευματική οδύνη είναι 2-3 λογάκια που θα πούμε και όχι η ταπείνωσή μας. Γιατί όταν θα μπει σε διαδικασία να βάλεις όρια και θα ταπεινωθείς, θα αποσύρεις το οπλοστάσιό σου, θα μπει σε διαδικασία να καταλάβεις τον άλλο, θα προσπαθείς να συνεξηγηθείς, θα συνεχθείς με τον άλλο άνθρωπο. Αυτό είναι πνευματική άσκηση. Τι γίνεται, επειδή είμαστε ανώριμοι στη ζωή μας και η ανωριμότητα είναι έλλειψη πνευματικής ανάπτυξης και ζωής, τι κάνουμε, τα απασαλίβουμε όλα σε πνευματική ορολογία και σε πνευματικές σύνες που δεν κατανοούμε βαθύτερα. Εάν πραγματικά ακολουθούμε την πνευματική οδό, που είναι επώδυνος διαδικασία, επώδυνος για τον εγωισμό μας, όχι για την πραγματικότητα, γιατί η πνευματική ζωή είναι χαρά και ελευθερία. Ο εγωισμός μας είναι το εισπράττει αυτός επώδυνο διαδικασία. Αν λοιπόν αυτό είναι επώδυνο, το γιατί φοβούμεθα να ψάξουμε να δούμε τα όρια και να καταλάβουμε τον άλλο άνθρωπο, γιατί τι πνευματικότερο να πω το να κατανοήσω τον άλλον άνθρωπο, γιατί θα τον κατανοήσω σημαίνει να βρω τα όρια του. Θα βρω τα όρια μου και θα συνοηθούμε. Και η διαδικασία των ορίων δεν είναι εγκεφαλική διαδικασία. Είναι καρπός πνευματικής πρόοδου κι αυτό. Που τα όρια υπάρχουν για να λειτουργεί σωστότερα, πιο αληθινά και ανεφορείων η αγάπη. Γιατί αν δεν ξέρεις πώς να ενεργοποιήσεις την αγάπη, έχει κανείς μια ανεφορία πνευματική να δώσει η αγάπη. Αν δεν ξέρεις όμως να τη δώσεις, δεν θα ωφελήσει αυτό το πράγμα. Συνεπώς λοιπόν τα όρια, να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι διαδικασία διαρρετική. Σκέτο αυτό είναι πνίξιμος. Είναι καταπίεση εσωτερική. Τα όρια που πρέπει να δούμε είναι καρπός εσωτερικής καλλιέργειας και πνευματικής πρόοδου, που σιγά σιγά με την πνευματική ζωή αρχίζει να εκτιμώ τον εαυτό μου, να εκτιμώ τον άλλον, το σέβομαι, και μέσα σε αυτό το σεβασμό και σε αυτήν την αληθινή εκτίμηση γίνω και τα όρια. Μέσα από την πνευματική πρόοδο και δια της πνευματικής πρόοδου και δια της πνευματικής εφορίας ενεργοποιεί όπως και το μυαλό του και την καρδιά του και το κάνει στην πράξη. Η πνευματική ζωή τι είναι, μια ιδέα αφηρημένη, είναι μια πράξη ζωή που αφορά τι, τη φαντασία μου, αφορά τον όλο άνθρωπο και το σώμα μου και την ψυχή μου. Και το συνέστημά μου και τη σκέψη μου. Και μπαίνουν σε μια τάξη και τοποθετούνται σωστά. Η πνευματική λοιπόν ορίμανση, η διαδικασία ασκήσεως, προσευχής, μου γεννά τη δυνατότητα με τον φωτισμό του Θεού, δια της προσευχής, να ξέρω να τοποθετούμε. Βλέπω ότι ο Γερο Παΐσιο πόσα σοφά πράγματα έγραψε στα βιβλία του. Τι είναι το μυαλό του, τα βγάλει. Μέσα από όλα αυτά, αν κανείς ψυχολόγος το αναλύσει, δηλαδή πολύ μεγάλη σοφία είναι ψυχολογική. Ποιος τον έδιδαξε, ποιο πανεπιστήμιο σπούδασε. Την προσευχή, τη χάρη του Θεού. Αλλά έχει αληθινή προσευχή. Όχι εμείς επειδή φοβούμεθα να δούμε την πραγματικότητα των προβλημάτων. Επειδή δεν θέλω να τα βρω με τη γυναίκα μου, το ρίχνω στα κομποσχήνια. Και να πω εγώ είμαι πνευματικός ή μειονότερος άνθρωπος. Πρέπει να βάλω τη δουλειά κάτω, να δω τι γίνεται. Επομένως λοιπόν, η διαδικασία των ορίων σαφέστατα, γνησίως καταδεικνύεται μέσα από την πνευματική μου ανάπτυξη. Αλλά πρέπει και ένα πράγμα άλλο να καταλάβουμε. Ότι επειδή δεν είμαστε τόσο προχωρημένοι πνευματικά, ποιος μπορεί να πει ότι έχει πνευματική πρόοδο, τουλάχιστον είναι ένδειξη φιλότιμου αυτού, λέω, Θεέ μου, τέτοιο φωτισμό δεν έχω, τέτοια ταπείνωση δεν έχω, τέτοια προκοπή και την προσευχή δεν έχω που λέμε τώρα. Τι κάνω, τουλάχιστον ενεργοποιώ το μυαλό μου, την καρδιά μου και βάζω κάτω να δουλέψω. Και να βάλω έστω και με εγκεφαλικό τρόπο κάποια όρια. Να δω τι μου γίνεται. Επειδή όμως είναι φιλότιμη αυτή η προσπάθεια και δείχνει τη διάθεση μου να τα βρω με τον άλλον και να έχουμε συνεννόηση καθαρή, και αυτό είναι πνευματική άσκηση. Είναι μια μορφή προσευχής και ευλογή του Θεού. Προσευχή δεν έχουν, αν έχουμε και αυτά. Ας κάνουμε κάτι. Ας το ξεκινήσουμε και από αυτό. Γιατί στο κάτω-κάτω όταν στριμωχτείς εσύ και δεν βγάζεις άκρη, θα κάνεις, θα πεις Θεέ μου, τα έχω χαμένα. Ή θα χωρίς με τη γυναίκα σου, ή θα πας να προσευχηθείς, πες μου Θεέ μου τι να κάνω. Άρα και να ξεκινήσει και κοσμικά αν θέλετε και κεφαλικά ο άνθρωπος να βγάλει μια άκρη, θα βρεθεί σε αδιέξοδο και θα οδηγηθεί στην προσευχή. Και καταλάβει πως μόνος σου δεν γίνεται τίποτα. Αλλά, με συγχωρείτε, να το δούμε κάτω. Το παίζει ο άλλος αγιορείτης, όψιμα στα 40 πήγε στο Αγιώνος και το παίζει τώρα ασκηταράς με τα κομποσχήνια του, τις νηστείες του, τα προγραμματικά, τίποτα άλλο, γέροντας ή ο άλλος γέροντας, τι έγινε από εδώ και από εκεί. Και μου το παίζει άγιος και με τη γυναίκα του είναι μουντρούχος. Δεν ασχολείται μαζί της και τα παιδιά. Και τι σου λέει, τώρα τα ωραία, τι λέει και ο παπάς. Έχω κομποσχήνια, κάνω. Χάρη του Θεού να με φωτίσει. Πώς θα έρθει η χάρη σου Θεού στην πράξη, αν δεν σκύψεις και δεις το πρόβλημά σου. Και δεις με ποιήτεια και με κατανόηση την οικογένειά σου. Και θα πει αυτός ο παπάς είναι μοντέρνος, μιλάει ψυχολογικά. Εμείς είμαστε ασκητάρες, μιλούμε πνευματικά. Η πνευματική ζωή φανερώνεται εδώ. Πόσο ενδιαφέρομαι να καταλάβω τον άλλο και τον αναπαύσω. Τότε έχει αξία και προσεγγίσει όπως κινούμε τα προγραμματικά. Και να κάνω τι, να πάω να ρωτήσω, να πάω να διαβάσω. Να πω στην ψυχολογία της γυναίκας μου, έστω, να μάθω τι σημαίνει γυναίκα ας πούμε. Να πω στην ψυχολογία της. Αυτό τι είναι. Μακάρι να είχα την αγιότητα και μακάρι να είχα τόσο βαθιά και ταπεινή προσευχή που να μην χρειαζόταν. Δεν έχω. Θα να κάνω και πρακτικά αυτά τα πράγματα. Που βλέποντας ο Θεός τον κόπο μου και το ενδιαφέρον μου ότι υπολογίζω τον σύντροφό μου, θα μου δώσει και τη χάρη και θα αναπτυχθεί την προσευχή. Μακάρι να ήμασταν τόσο άγιοι που να είχα ένα έλεγχο στο στομάχι από κομποσί και να μου περνούσε. Θα πάω και στον γιατρό. Δεν είμαι τόσο άγιος, τι να κάνω. Λένε κάποιοι, δεν χρειάζονται οι ψυχολόγοι. Μακάρι να μας τόσο άγιοι που να μην χρειάζονται. Είμαστε αδύναμοι όμως. Όπως λέει και ο Ιωσήφ, ο νεοσπηλιώτης. Που λέει δεν χρειάζονται φάρμακα. Και τι έγινε, έχει τόσους πειρασμούς που γέμισε και αυτός ψυχολογικά προβλήματα και έπαιρνε και ψυχοφάρμακα αυτός ο Άγιος. Για να καταλάβω, λέει τελικά, ότι χρειαζόμαστε και τους γιατρούς. Για να ταπεινωθώ. Μην το παίζουμε επομένως, επειδή έναν γλυκανάλητον πνευματικών δρόμων, επειδή δεν θέλω να δούμε πραγματικά των προβλημάτων. Ο Θεός θα εξετάσει την καρδιά μας πόσο σεβόταν την ανθρώπινη ύπαρξη. Και ένας άνθρωπος που παίρνει στα σοβαρά τον συνανθρωπό τη γυναίκα και ασχολείται μαζί της. Ασχολείται όχι μόνο να την ταλέψει, να την καταλάβει. Να μπει στη διαδικασία να μελετήσει κάποια πράγματα. Και αυτό προσευχή είναι. Και όχι επειδή κουράζεται, επειδή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, το ρίχνει στα κομποσκήνη και λέει εγώ μέσα από την άσκηση μου, μακάρι άνθρωπε μου. Αλλά αυτό σημαίνει χειρότερη, περισσότερο σκόπο. Να ξενυχτήσει, να γονατίσει. Όχι για να αισθανθεί όμορφα, για να προσευχθεί τη γυναίκα σου. Αφού δεν μπορεί να διαβάσει λοιπόν, να την κατανοήσει, επειδή δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη δικασία, κάνει μια γρήγορη για τη γυναίκα σου. Γονάτισε και κλάψε. Να σε φωτίσει ο Θεό πώ θα ενωθείτε. Και α συνεργήσει χάρη στο Θεό. Εντάξει, έχουμε δύο δρόμου. Αφού δεν διαλέγουμε τον πρώτο, γιατί κατηγορούμε τον δεύτερο δρόμο. Αφού δεν έχουμε την ταπείνωση να σκύψουμε και να προσευχηθούμε και καθόμαστε στην τηλεόραση ή χαζογελάμε και μιλούμε για τον άλλο στην Αγιορείτη μου, για τα προαρτικά των Αγιορείτων και τις διδασκαλίες των Αγιορείτων και περνούμε τον χώρο μας και είναι χόμπι πλέον το Άγιον Όρος και όχι ένας δρόμος ασκήσεως και ταπεινώσεως, γιατί λοιπόν αφού δεν κάνω αυτό κατηγορώ τον άλλον δρόμο, τον ανθρώπου που ψάχνουν και μελετούν να δουν τι θα γίνει. Λοιπόν, μην κάνουμε τη ραθυμία μας πνευματικότητα. Κανείς άλλος.
Και αυτό το τελευταίο που είπατε με το 20, με το ότι περνάμε στο στρατηγό, τα δικητήρια, πώς λέμε.
Μιλούμε.
Με το Ευαγγέλιο, ας πούμε.
Αυτά θα τα δέσει ο Θεός όταν θα μας αποκαλύψει στην άλλη ζωή. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι δεν μιλούμε για επιθετικούς πολέμους, μιλούμε για άμυνα. Μια διαδικασία ελευθερώσεως, έτσι.
Πάτε όλη αυτή την περίοδο. Κατά τις Κυριακές, στα αποστολικά αναγνώσματα και στα ευαγγελικά, αναφέρονται πάρα πολύ στην πίστη. Θέλω να ρωτήσω αν σημαίνει κάτι αυτό και δεύτερον, πώς μπορεί ο άνθρωπος να κρατά σταθερή και ακλόνητη την πίστη σε οποιαδήποτε αντικσότητα και αν του συμβαίνει στη ζωή.
Άμα το λένε οι γραφές μας ότι η πίστη και το τονίζω είναι τόσο σημαντικό. Και πώς... Το ερώτημα είναι πώς κατορθώνει την πίστη. Μέσα από τις αντικσότητες της ζωής. Κοιτάξτε, νομίζουμε πως πίστη δεν είναι αυτό το διανοητικό. Υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός. Και πρέπει να αποδεχθούμε ότι υπάρχει Θεός. Η πίστη έχει διαφορετική έννοια μέσα στην Εκκλησία. Ο δυτικός κόσμος, ο δυτικός χριστιανισμός περισσότερο αντιλαμβάνεται την πίστη με αυτή την έννοια. Αν διανοητικά αποδέχουμε ότι υπάρχει Θεός. Γι' αυτό έχει αναπτυχθεί στη Δύση ως σχολαστικισμός. Στην Ορθοδοξία η πίστη είναι η εμπειρία της σχέσεως. Γι' αυτό τονίζει τη σχέση στην Ορθοδοξία Εκκλησία. Γι' αυτό τονίζει η έννοια του προσώπου και όχι του ατόμου. Θα δείτε στην Δύση θα μιλούν για ατομικά δικαιώματα. Στην Ορθοδοξία Εκκλησία, στον Ορθόδοξο κόσμο, στην κατανατολάς εκκλησία είναι αδιανόητη αυτός ο όρος ατομικά δικαιώματα. Υπάρχει έννοια του προσώπου, υπάρχει έννοια της αγάπης, του έρωτος, της σχέσεως δηλαδή. Αυτή την έννοια λοιπόν στην Ορθόδοξη Εκκλησία η πίστη δεν είναι ένας αδιανοητικός ακροβατισμός σχολαστικού περιεχομένου για να αποδειχθεί η ύπαρξη του Θεού. Αλλά η αποδοχή του Θεού είναι καρπός της σχέσεως μαζί του. Είναι καρπός του βιώματος. Άρα η πίστη στην Εκκλησία μας είναι η αίσθηση περισσότερο του βιώματος της προσωπικής σχέσεως με τον Θεό. Που αυτό τι σημαίνει, να ξεκαθαρίσω για μένα ότι δεν με ενδιαφέρει να ανακαλύψω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Με ενδιαφέρει να έχω σχέση μαζί του. Με ενδιαφέρει δηλαδή είναι κέντρο της ζωής μου ο Χριστός. Γι' αυτό τον λόγο θεωρούμε την έννοια της πίστης με τη μορφή της πιστότητος σε μία σχέση. Δηλαδή, εμπιστεύομαι ότι αυτή η σχέση είναι η χαρά μου. Ότι αυτή η σχέση είναι ο ερωτάς μου. Είναι η πληρότητά μου. Κατά πόσο λοιπόν εμπιστεύομαι ότι ο Χριστός είναι αυτό που ζητώ στην ύπαρξή μου. Κατά πόσο παραδέχομαι ότι αυτό που μου λείπει και ζητώ είναι αυτός. Η έννοια της πίστης με τη δυτική έννοια είναι κάτι, θεωρώ τον Θεό κάτι από αμακρόν, το θεωρώ κάτι, μια αντικειμενοποιημένη αλήθεια που πρέπει να μελετήσω ξέχωρα και μακριά από αυτόν. Σε αυτό το εξεγγελίσει η πίστη είναι η σχέση μου με τον Θεό, η ένωση μου μαζί του, η ταύτιση μου μαζί του. Γίνομαι ένα. Δεν είμαι θεατής του Θεού και τον ελέγχω, αλλά είμαι μέσα στον Θεό και γεύομαι την αίσθησή του και αυτό μου γεννάει την πίστη. Άρα η έννοια της πίστης εκκλησιαστικά είναι αυτό, η έννοια της εμπειρίας του Θεού, της προσωπικής σχέσεως. Γι' αυτό κανείς, είναι λάθος αυτό που μάθαμε στα γυμνάσια όταν κανείς περνάει μια κρίση αμφισβήτησης, έλα σου αποδείξω ότι υπάρχει Θεός και αρχίσουμε το διανοητική κουβέντα. Είναι βλακία αυτό το πράγμα. Η πίστη θα είναι καρπός προσωπικής σχέσεως με τον Θεό. Γεύουμε τον Θεό προσωπικά. Γι' αυτό αυτό που έχει να δείξει η Εκκλησία είναι η αίσθηση και η γεύση. Το βίωμα δηλαδή. Έχω προσωπική σχέση μαζί του και μέσα από την προσωπική σχέση μου αποκαλύπτεται ο Θεός με τον τρόπο που μπορώ να καταλάβω και αυτό γεννά την πίστη. Την βεβαιότητα δηλαδή της αγάπης του. Δεν είναι η πίστη η βεβαιότητα της υπάρξεως του Θεού. Αλλά είναι η βεβαιότητα της αγάπης του Θεού είναι η πίστη. Γιατί υπαρκτός είναι ο Θεός όταν είναι μέσα στην αγάπη του. Είναι υπαρκτός ο Θεός εξαιτίας της αγάπης του. Δεν είναι υπαρκτός εξαιτίας της δυνάμειός του. Και με την πνευματική έννοια είναι υπαρκτός ο άνθρωπος, όχι γιατί είναι ενάρετος, γιατί μπορεί και αγαπά και συγχωρεί. Μπορεί βιολογικά να υπάρχω, δεν είναι ύπαρξη αυτό. Δεν είναι υπάρχω γιατί βιολογικά υφίσταμαι. Υπάρχω γιατί, γιατί μπορώ και σχετίζομαι και αγαπώ τον άλλο. Γιατί μπορώ και συγχωρώ τον άλλο και με συγχωρεί ο άλλος και είμαι σε κοινωνία. Γιατί τι είναι κόλαση, είναι η ακοινωνισία. Δεν κοινωνώ της αγάπης του Θεού, δεν κοινωνώ τον άλλον άνθρωπο. Και είμαι ανύπαρκτος πνευματικά. Επομένως είναι υπαρκτός ο άνθρωπος όχι όταν είναι ανάρετος και λέει τα κατάφερα Θεέ μου στον παράδεισο τώρα, αλλά είναι υπαρκτός ο άνθρωπος όταν ζει το μυστήριο της αγάπης. Κατανοητό. Όπως και ένα παιδάκι. Πότε νιώθει ότι ζει, όταν νιώθει την αγάπη της μάνας του. Είχα ακούσει κάποτε από έναν που ασχολήθηκε με το θέμα που έλεγε μεγάλωσαν κάποια παιδιά χωρίς να τα θυλάσει, μάλλον χωρίς να καλιάσει και πέθανα. Και πήγαν όλα στα παιδάκια, τα έδωσαν αγάπη, θερμότητα, τα εθύλασε η μάνα, τα αφού τη σκέφτησε το παιδάκι. Είναι υπαρκτός ο άνθρωπος, δεν είναι μόνο μέσα στη διαστασία της αγάπης, της αγάπης του Θεού. Κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι. Με αυτή την έννοια λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να πει πως το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το πρόβλημα της μετανοίας μας. Και δεν είναι ότι δεν αποφασίζει άνθρωπος να μετανοήσει, αποφασίζει να μετανοήσει, αλλά πώς μετανοεί. Και τις περισσότερες φορές το περιεχόμενο των εξομολογήσεων είναι απλώς ο άνθρωπος να εκφράσει τα παράπονά του, να εκφράσει τις πικρίες του, να εκφράσει τις ενοχές του, ζητώντας μια ανακούφιση και μια παρηγορία. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Αυτό είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Είναι πάλι το βραχυκύκλωμα του εαυτού του ανθρώπου μέσα στον εαυτό του. Η οδός μετανοίας είναι να μας γεννηθεί αυτή η πίστη, η πιστότητα στην προσωπική σχέση με τον Θεό. Η δρομολόγηση της ύπαρξής μου στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή ο πόθος της καρδίας μου, το κύριο αίτημά μου να γίνει ο Θεός. Εκεί κανείς θα ελέγξει κατά πόσο ο άνθρωπος έχει αληθινή μετάνοια ενώ όχι. Επειδή τώρα σου κλαψουρίστηκε, μπορεί επειδή έχασε τη φιλενάδα να σου κλαίγεται. Επειδή σου κλαψουρίστηκε, επειδή νιώσε ότι αδικήθηκε τον άντρα της και σου κλαίγεται. Γιατί ψάχνει μια δικαίωση. Και σου λέει εκείνος ότι άλλο, γιατί πεις μπράβο, έχεις δίκιο και τώρα να σου πω τι να κάνεις για να τα βρεις. Και να βρεις λύση στο πρόβλημά σου. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Αυτό πρέπει να ψάξει βαθύτερα ο άνθρωπος είναι να δει ποιο είναι το αίτημα της καρδίας του. Αν είναι ο Θεός ή όχι. Και είναι υπόθεση να αποφασίσει ο άνθρωπος. Είναι υπόθεση της προσωπικής του ελευθερίας. Έρχεται κάποιος και σου λέει «Πάτε, τα είχαμε ένα παντρεμένο. Χώρισε, αλλά πάλι μου έρχεται στο μυαλό και δεν μπορεί τι να κάνει. Και τα φτιάξε και με άλλο και έλεγε και σου λέει και σου λέει και σου λέει την ιστορία της ζωής της. Και σου πρίζει το κεφάλι. Και λέει, ρε παιδάκι μου, κοίταξε, γίνεται στον Χριστό. Μετά σου λέει πάλι επαναλαμβάνεται. Και σου λέει, έχω σύγχυση, από πού να αρχίζω. Της λες από τον Χριστό. Και της εξηγείς τι πρέπει να κάνει. Μετά από λίγο σου λέει πάλι τα ίδια. Και μετά λες, από πού να αρχίσω. Εκεί λέξε, κορίτσι μου, θέλεις τον Χριστό, αν το θες. Τέτοιο δεν προσωπώ. Ουσιαστικά δηλαδή ο άνθρωπος έχει μία μνημόνια. Που λες, τι εξομολογείς τώρα, έχει τόσο μέσα του. Τους λέει για τον Χριστό, από πού να ξεκινήσω και σαν να το άκουσε. Τους λες, ξεκινά από τον Χριστό, αφού σε ρωτάει. Και τους λες, πώς και δεν ακούει ο άνθρωπος. Γιατί έχει την αιμονή στον εαυτό του. Και καταλαβαίνεις το πρόβλημα αυτό. Δεν θέλει να δει, πού να το βρεις. Δεν είναι δουλειά σου αυτή. Παπάς είσαι. Επομένως, αυτή η αιμονή του ανθρώπου και έχει το άνθρωπο και σου λέει, από πού να αρχίσω. Και αυτό ουσιαστικά έχει παρατηρηθεί ότι ο άνθρωπος τελικά δεν θέλει να λάβει την ευθύνη του. Και σου λέει, από πού να αρχίσω. Θα δεις πόσο πνευματικός θα δουλέψει για τον ίδιο. Θα δεις πόσο πνευματικός θα αναλάβει την προσωπική του ελευθερία. Ο πνευματικός δεν κάνει τίποτα. Είναι υπόθεση του Θεού και του ανθρώπου. Ο πνευματικός απλώς σου λέει τι να κάνεις. Σου δίνει τη συγχώρεση και σου δίνει την όθηση να ξεκινήσεις. Εσύ θα πορευτείς. Είναι προσωπική σου ευθύνη τι να κάνεις. Επομένως, όταν ο άνθρωπος δεν έχει ανάπαυση και πάλι σε ρωτάει, είναι γιατί μέσα το είδος δεν αποφάσισε να μετανοήσει. Και για να μετανοήσει δεν του πει κανείς. Του είπε να πάρει απόφαση. Και η απόφαση για να μπορέσει να μετανοήσει είναι να ξεπεράσει το κλείσιμο του εαυτού του. Να ξεπεράσει ο άνθρωπος την αιμονή ότι ο ίδιος είναι ο Θεός. Ότι η αρχή και το τέλος είναι ο εαυτός μας. Η αρχή και το τέλος είναι ο Χριστός. Και πρέπει σε αυτό να στραφούμε. Επειδή δυσκολευόμαστε να έρθουμε σε ρήξη με τη φαντασία που φτιάξαμε για τον εαυτό μας, ότι είμαστε σπουδαίοι και τρανοί και οι άριστοι και οι μέγιστοι και οι θεοί, επειδή δεν μπορούμε να έρθουμε σε κόντρα με αυτό το πράγμα, θέλουμε διαρκώς και ακόμα και μέσα από τις πλέον πνευματικές μας προσπάθειες, πολλές φορές κρύβεται ο εγωισμός μας, ο πνευματικός εγωισμός μας να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό δεν βρίσκουμε ανάπαυση και τραγούμαστε. Και ρωτούμε και ξαναρωτούμε και ξαναρωτούμε. Μα άνθρωπε μου, όσες φορές και σου απαντάω, όσες φορές και να σε περνάω, το προμεσία να αποφασίσεις να στραφείς στον Θεό. Και να πάψεις να σκέφτεσαι και να διαλογίζεσαι και να διαβολίζεσαι στο τέλος και να διαβολίζεσαι το πνευματικό σου. Γι' αυτό αποφάσισε να πεις το είμαστε στον Θεό και να προχωρήσεις. Δεν χρειάζεται πολλοί σκόπους και πολλές κουβέντες και πολλές καθοδηγήσεις. Χρειάζεται απλά ο να πάρει την απόφαση. Να στραφείς στον Θεό. Εμείς λοιπόν δεν δηλώνουμε εύκολα αυτόν τον πόθο. Και έρχεται η μια και σου λέει αυτό. Έρχεται η άλλη και σου λέει έκανε έκτρωση. Γιατί έκανες έκτρωση. Γιατί δεν κρατούσε το παιδάκι του παντρεμένου και γίνεται εκτρωση. Καμιά που δεν θέλει να μεγαλώσει παιδάκι. Γιατί είσαι τόσο άδικη. Όχι, παντρεμένο είναι αυτό. Είναι πρόβλημα ότι δυσκολεύομαι τη διαδικασία της κοίησης σε 9 μήνες. Δεν είναι τόσο βολεψάκιας ο άνθρωπος. Γιατί σε 9 μήνες κόπου δεν βαριέσαι να πάει στα σκουπίδια άνθρωπος. Και αυτός άνθρωπος θα δει χαΐρι πνευματικό. Μιλούμε για μετάνοια τώρα. Ήθελε να μετανοήσει ο άνθρωπος. Αυτό μου φαίνεται τολμηρό. Γίνεται. Και αυτό που έχει στα αυτιά μας πολύ άσχημα είναι αλήθεια. Και μη μας τρομάζει. Γιατί και εμείς η βάση της ζωής μας τέτοια είναι. Είμαστε τόσο φύλαθοι και εγωκεντρικοί και ακόμα και η πνευματική μας ζωή δεν είναι παράδοση στον Θεό. Αν το ψάξουμε θα δούμε ότι όλα αυτά και τα σχετικά που κάνουμε δεν είναι για να φτιάξουμε σχέση με τον Θεό. Είναι για να δημιουργήσουμε καλή εικόνα για τον εαυτό μας. Είναι για να πάμε στον παράδεισο. Αλλά ένα παράδεισο ξέχωρα από την προσωπική σχέση με τον Θεό. Σαν μια έννοια ανταμοιβής για κάποια κατορθώματα που κάναμε. Δεν υπάρχει ανταμοιβή για κατορθώματα. Ο παράδεισος είναι συνέχεια μιας χαράς που βρήκαμε. Μιας πίστης που ελάβουμε μέσα από προσωπική σχέση με τον Θεό. Και τα λες όλα αυτά και βλέπεις τέτοια πράγματα και ξαφνικά έρχεται μια γυναίκα και σου λέει ανάπηρη, κουτσί και σου λέει «Πάτερ μου, 13 χρονών έμεινε ορφανή και τα δύο παιδιά, από τους δύο γονείς μου». Δούλεψε αυτή η ζωή, πέρασε από προβλήματα υγείας. Έκανα δύο παιδιά και δύο παιδιά με καρκίνο, ένας πέθανε και ο άλλος έχει καρκίνο. Και πάτε με εκφράζω την πικρία μου στον Θεό, αλλά δεν τον κακολογώ. Του λέω γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτή νίκησε τον θάνατο. Και δεν το έχει καταλάβει. Και αυτή σε διδάσκει. Αυτή δεν σου ζητάει τι να κάνει. Σου λύνει την απάντηση. Ήρθε και σου καταθέτει την μετάνοια της και είναι η απάντηση. Όταν ο άνθρωπος θέλει λύση και απάντηση, δεν μετανόησε. Η λύση δεν υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει μετάνοια. Και όταν ο άνθρωπος σου ζητάει να του προτείνεις, να του εξηγήσει, είναι η αφορμή για να δικαιώσει την αμετανοησία του. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, δεν έχει απορίες, δεν έχει απάντηση. Η λύση είναι η μετάνοια. Ούτε μετανοεί, έχει το Θεό, έχει τη λύση, δεν χρειάζεται τίποτα. Και έρχεται η ίδια, επειδή ήταν ταπεινωμένη, συντετριμένη, ο Θεός δεν την εξουθένωνε, και ήταν συντετριμένη και είχε μετάνοια. Και δεν σου ζητούσε λύση στην απορία της, σου έλεγε και τη δική σου απορία. Και ήταν ολόκληρη μια λύση και μια αποκάλυψη Θεού και μια φανέρωση Θεού. Δεν σου πρίζει το σηκώτη. Σε δρόσησε. Επομένως, το πρόβλημα μας είναι ακριβώς η έλλειψη βαθιάς μετάνοια. Αληθινής μετάνοια. Εμείς μπορούμε να κολλώνουμε στα διανοητικά μας και τα τι να κάνω, τούτο ή το άλλο, τι θέλει ο Θεός. Τι ρωτάς τι θέλει ο Θεός, μετανόησε και θα σου δείξει ο Θεός τι θέλει. Θα καταλάβεις ότι ο Θεός δεν θέλει τίποτα. Εσένα θέλει και εσύ τον Θεό θέλεις. Και με τη μετάνοια το βρήκες. Μην μπερδεύομαστε με διανοητικά πράγματα. Πάτερ μου, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Εντάξει, αυτός δεν ξύπνησε καν να ζητήσει και να αγαπήσει τον Θεό. Απλώς τώρα, επειδή του καθόλου μια ιδέα να κάνει αυτή τη δουλειά και πρέπει να επιτύχει, ζητάει και το θέλημα του Θεού για να επιτύχει οπωσδήποτε. Να είναι σίγουρος ότι εκ του ασφαλούς θα επιτύχει αυτή η δουλειά που αναλαμβάνει. Πάτερ, ποιο είναι το θέμα της να πω αυτήν ή την άλλη. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει καλό αποτέλεσμα αυτό που προσδοκεί. Μα ο Θεός δεν θέλει αυτά τα πράγματα. Ο Θεός θέλει την καρδιά σου όπως και εσύ θέλεις τον Θεό. Αν αυτό το καταλάβεις και ξεκινήσεις, δεν υπάρχει θέλω του Θεού άλλο. Μόνο σου θα ανοιχθείς προς τον Θεό και ο Θεός θα σου δίνει. Κανείς άλλος. Με αυτή λοιπόν την βάση βλέπουμε και την πτώση του Αδάμ. Τι λέει, έπεσε ο Αδάμ. Παρέβη την εντολή. Έρχεται ο διάβολος μεταμορφωμένος σε φίδι και πού πάει, πάει στη γυναίκα. Γιατί η γυναίκα ξεγελίζει πιο εύκολα. Είναι πιο αφέλης. Είναι πιο κενό. Το στοιχείο της γυναίκας έχει πιο πολύ την καινοδοξία μέσα της. Και πιο εύκολα είναι πιο ανώριμη η σκέψη της πνευματικά, είναι πιο κολλημένη στη γη και πιο πολύ ξεγελίζει τα χλυμπίδια. Λοιπόν, όπως το μικρό παιδί είναι πέρα από το λιγνάκι και το ξεγελάς. Έχει αυτή την αθελότητα η γυναίκα, αυτό το οποίο είναι εκτιμάτη, που είναι εκτιμάτη είναι ότι είναι καρδιακή και λειτουργεί με περισσότερα κάποια από διάβολα και με περισσότερο ταπείνωση. Λοιπόν, και έβγαινε και ο διάβολα, που δεν ξεγελίζει τη γυναίκα, την ξεγελάσου. Της που λέει το παραμύθι ότι αυτό που σου είπε ο Θεός να μην κάνεις, είναι για να μην γίνεις Θεός και εσύ. Α, έτσι μας ξεγελάει Θεός. Ωραία, έφαγε τον λογισμό. Έπιασε έργο μαζί της, το έφαγε. Πάει να τον πει στον Αδάμ. Μα ο Αδάμ είπε αντίσταση. Έχει την πνευματική του λόγο μέσα. Μα ο Θεός τι είπε. Αυτά μας ξεγελάει. Δύο-τρεις, δεν θέλει και πολύ άντρα, την πάτησε τη γυναίκα. Λοιπόν, και μετά τι γίνεται. Την πάτησε που την πάτησε. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Η αμαρτία μας δεν είναι ότι αμαρτάνουμε. Η αμαρτία είναι η ντροπή μας μετά την αμαρτία. Προσέξτε. Η μεγάλη αμαρτία του Αδάμ και της Εύας δεν είναι ότι φάγανε τον καρπό. Είναι ότι κρυφτήκαμε μετά από τον Θεό. Δεν εμπιστευτήκαν ότι ο Θεός είναι πατέρας τους. Το βλέπουν ανταγωνιστικά και αντίπαλα. Και πάει ο Αδάμ και τους προκαλεί. Αδάμ πού ή, το είπε επίτηδες ο Θεός, για να δει, θα έχουν ταπείνωση, θα έχουν μετάνοια, θα αναγνωρίζουν το λάθος τους για να αποκαταστήσουν τα πράγματα. Πήγε κρύφτηκε ο μπαγάσας. Γιατί φοβήθηκε τι, τον Θεό, δεν τον είδε σαν πατέρα του. Δεν εμπιστεύτηκε την αγάπη του. Γιατί εμπιστευόταν μόνο τον λογισμό του. Και ήθελε να δικαιωθεί με τα δικά του. Ήθελε να προβάλλει τα δικά του κατορθώματα. Και αφού δεν είχε κατορθώματα, είχε να κρυφτεί. Μα δεν θέλει ο Θεός τα κατορθώματα μας. Θέλει τη μετάνοιά μας. Αν πήγε να το πει το ύμα, το ίδιο τέλειωνε η ιστορία. Του δώσε και άλλη ευκαιρία ο Θεός. Σύμβολε για να πού ή, του δίνει το πρόβλημα, αλλά τίποτα. Και έρχεται ο άλλος και μα διδάσκει. Αντί του Αδάμ και της Εύας, έχουμε το λυσί στο σταυρό. Ο οποίος ήταν ταπεινωμένος. Δεν είχε τίποτε καλό να δείξει. Και θεολόγησε. Και ζήτησε από τον Θεό να μπει μαζί στον παράδεισο. Αυτή λοιπόν είναι η μετάνοια. Αυτός είναι ο Θεός από εμάς. χωρίς προφάσεις εν αμαρτίες, να καταθέσουμε την βρωμιά της καρδιάς μας και να προσδοκίσουμε την αίσθηση του Θεού. Με αυτή λοιπόν τη λένε έχουμε και τη Μαρία την Αιγυπτή αύριο. Πρότυπο μετανοίας μας προβάλλει η Εκκλησία μας. Για να δείξει την δύναμη της μετανοίας. Όχι να νομιμοποιήσει την αμαρτία, άπαγε της βλασφημίας. Αλλά έρχεται ακριβώς να δείξει την δύναμη της μετανοίας. Και μάλιστα η Εκκλησία μας το βάζει την τελευταία Κυριακή για να πει τι. Δεν ξεκινήσει τον αγώνα σας ακόμα. Λοιπόν, ακούστε εσείς τεμπέληδες και ράθυμοι, μην απογοητευτείτε. Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που ήταν σε μεγάλη αμαρτία, έφτασαν στην αίσθητη κατάπτωση και όμως επέστρεψαν και είναι Άγιοι και τους τιμούμε και τους προσκυνούμε. Λοιπόν, μην χάνεις το θάρρος σου, πάρε το κουράγιο, δώσε πρότυπο της Μαρίας Αιγυπτίας και ξεκίνα την μετάνοια. Μην τραβείς τον Θεό, είναι δείξη εγωισμού αυτό. Μην κρύβεσαι, έλα να φανερωθείς. Εμπιστέψου την αγάπη και προχώρα. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Όλες οι σκέψεις, το δεύτερο σημαίνει δεύτερο προσκυνήσουμε, είμαστε πολλοί. Δεύτερο σημαίνει όλες μου οι σκέψεις, όλα μου τα συναισθήματα, όλες οι ψυχοσωματικές μου λειτουργίες να ενωθούν σε ένα. Στο δεύτερο προσκυνήσουμε στον Θεό. Και να ζήσει το έλεος του. Να συγκεντρωθεί όλη η ύπαρξή μου σε ένα αίτημα. Στο να πέσω στον Χριστό και να προσκυνήσω. Και να ζητήσω το έλεος του Θεού για να αρχίσει να αναπτύσσεται αυτή η σχέση. Και καρπός αυτής της προσωπικής σχέσης της Μετανοίας θα είναι η πίστη. Η πίστη, η εμπιστοσύνη, η πιστότητα εις τον Θεό, ότι αυτός είναι η χαρά μου. Και δεν θα με ταλαιπωρούν τα χίλια δύο προβληματάκια. Αν μπω σε αυτή τη δικασία, φωτίζει τη ζωή μου. Τα πράγματα απλοποιούνται. Και ξανατοποθετούμε και ξαναβάζω και όρια και να αναπαύουν και να αναπαύουν και να είναι δίπλα μου. Αυτά. Κανείς άλλος να πει μήπως. Ωραία. Θα τα πούμε μετά το Πάσχα, το Σάββατο. Μετά το Θωμά, πρώτο Θεός. Τι? Την τρίτη θα συναντηθούμε. Την τρίτη, τελευταία τρίτη θα τα πούμε, ναι.
Πριν το Θωμά, το Σάββατο πριν το Θωμά.
Μετά το Θωμά.
Μετά το Θωμά.
Ας ξεκουραστούμε λίγο. Να ανανεωθούμε. Έτσι, καλή Ανάσταση να έχουμε. Και όσοι έχουν την τρίτη θα πούμε και την τρίτη. Να είστε καλά.